Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, ne aflăm astăzi în Biserica lui Dumnezeu, în Biserica Dumnezeului făcut om, în Biserica în care nimic nu este imposibil, în Biserica în care omul este chemat să devină Dumnezeu. Ați auzit că astăzi, în Sfânta Evanghelie, s-a vorbit despre iubirea vrăjmașilor și duminica de astăzi, a 19-a după Rusalii, acestei porunci, acestui îndemn este închinată, iubirea vrăjmașilor. Spun aceasta și am început cu lucrul acesta, și anume că în Biserica lui Dumnezeu, Dumnezeului făcut om, nimic nu este imposibil, pentru că prea des am întâlnit în ultima perioadă expresia aceasta, porunca asta este imposibilă. Să iubești pe vrăjmașii tăi, acest lucru este imposibil. Poate pentru un om obișnuit, dar pentru un ortodox, nu. Pentru cel care s-a botezat și botezându-se s-a îmbrăcat în Hristos, pentru acela nimic nu este imposibil. Pentru că acela îl are pe Hristos în el și Hristos lucrează toate întru el. Omul este neputincios, este adevărat. Însă, iată că în biserica noastră, a Dumnezeului celui viu, această neputință capătă o altă dimensiune, un cu totul alt înțeles, cum l-am auzit astăzi pe Sfântul Pavel spunând, mai vârtos mă voi lăuda în slăbiciunile mele, pentru că Dumnezeu în slăbiciuni lucrează, că puterea lui Dumnezeu într-o neputință se desăvârșește, spune el. Și deși a arătat că a ajuns la măsuri mari, a spus despre sine ca despre altul, că a ajuns până la al treilea cer și a auzit cuvinte care nu este îngăduit omului a le rosti, totuși a arătat că asta nu era lucrarea lui, că asta era lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu care lucra în el, tocmai pentru că era neputincios. Neputința, așadar, nu este scuză, frați creștini. Nu este scuză nici păcat. Însă, poate deveni un prilej de a ne desăvârși. Îl auzim pe Sfântul Ioan Evanghelistul care zice, iubiților, desăvârșirea într-o aceasta constă că El ne-a iubit mai întâi pe noi. Așadar, vrea să spună Sfântul Ioan Evanghelistul că desăvârșirea nu în noi stă, ci în Dumnezeu. Mai bine zis, în iubirea lui Dumnezeu care este în noi. Și această iubire este desăvârșită. Deci în iubirea lui Dumnezeu să ne încredem și raportându-ne la ea să judecăm lucrurile și să vedem. Este oare posibil? Este oare imposibil să facem un lucru? De multe ori, vorbind cu unii oameni, ei aduc înainte, fără să intre, fără să fie chiar vorba, se vede clar că este un lucru care îi măcinau pe acești oameni, îi măcina, și anume, pun ei problema acum. Spui tu mie să-l iubesc pe vrăjmașul meu. Cum să-l iert eu pe cel care mi-a făcut rău, dar poate care nu mi-a făcut rău numai mie, ci mai rău. Mi-a făcut rău prin rănirea celor iubiți ai mei. Cum să fac eu să-l văd pe acesta la fel măcar ca pe ceilalți, să-l văd ca pe un prieten sau să nu-l văd ca pe un dușman, ca pe un vrăjmaș, pe cel care mi-a făcut rău fiicei mele sau soției mele sau așa mai departe. Și vă spun sincer, în fața unei astfel de întrebări, nimeni nu are răspuns. Nu poți să-i spui acelui om că cel care i-a rănit fiica, cel care i-a lovit copiii sau soția sau tot ce are el drag, cel care i-a răpit pe nedrept tot ceea ce avea, cel care i-a terfelit numele și cinstea în praf, nu este dușmanul lui, că acela a făcut bine de fapt. Și de ce să-i dau eu lui să-i fac bine când acesta este un vrăjmaș, când acesta iată ce face și ce a făcut? Poți să-mi spui tu mie că a făcut bine? Și atunci, care este rațiunea pentru care tu îmi ceri să-l iubesc pe acest aproape să-i zic om, că nici om nu poți să-i zic? Iarăși vă spun, la această întrebare nimeni nu poate să răspundă. Însă eu mă întreb, oare noi dacă ne întrebăm unii pe alții aceste lucruri, ne arătăm a fi ortodoxi? Ne arătăm a fi mai presus decât cei de dinaintea lui Hristos? Ne arătăm noi cu ceva mai buni decât cei din afara credinței creștine? Mai buni decât păgânii? Nu. Poate să ne arătăm mai drepți, însă dreptatea aceasta a căpătat atât de multe fețe încât cu greu mai poate fi numită dreptate, cu greu mai poate fi recunoscut chipul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, cu greu poate fi recunoscută în această dreptate. Dreptate și drepturi despre care se vorbește mult prea mult și mult prea fără rost. Dreptate care se pune prea mult în cârca lui Dumnezeu. Cum Dumnezeu știe aceasta, are cunoștință cel prea înalt? Iată păcătoși ăștia, sunt bogați, veșnic, sunt îndestulați. Știe aceasta Dumnezeu? Cum? Dreptatea Lui îngăduie așa ceva? Și sărim la Dumnezeu. Un fricoșător lucru, frați creștini. Noi să cerem socoteală lui Dumnezeu pentru ceea ce am ajuns. Pentru ceea ce am devenit din cauza noastră, din cauza războaielor fără de sfârșit dintre noi. Pentru că noi nu am înțeles că Hristos n-a venit ca un stăpânitor, ci a venit blând și smerit. Și a adus această smerenie în firea noastră. A repus firea noastră într-o ceea ce era dintr-un început. Auzim în Scriptură că se spune în Psalmi: eu am zis, Dumnezei sunteți și toți fii ai celui preanalt, dar voi, ca unul din căpetenii cădeți și ca unul din cei mulți muriți. Adică eu, Dumnezeu, v-am făcut pe voi să -mi fiți fii, nu slugi, să -mi fiți fii. Toți sunteți Dumnezei, fii ai celui preanalt. Însă voi vă complaceți într-o ordinaritate, să-i spun așa, într-o vulgaritate, ca unul din cei mulți muriți. Deci nu ca unul din fii, ca unul din cei mulți, din cei care au căzut din statura de fiu, adică ca cei răzvrătiți și care n-au curajul să se ridice, să-și asume greșeala și să stea înaintea lui Dumnezeu așa cum trebuie să stea un fiu înaintea Tatălui Său. Și ca unul din căpetenii cădeți, ca unul, adică, care vă socotiți mai mare decât celălalt, mândria și neascultarea, acestea ne țin în mocir la patimilor noastre și în vulgaritatea zilei care a trecut și s-a dus. Dumnezei sunteți, toți fii ai celui preanalt. Iată unde ne cheamă Dumnezeu. Și noi zicem, nu, lucrurile acestea sunt imposibile. Cine poate să facă acest lucru? Cine? Tu. Tu, pentru că Dumnezeu este Tatăl tău. Și dacă te smerești, îl primești în inima ta. Dacă te smerești, cum spun unii părinți, faci lucrătoare smerenia lui Dumnezeu în tine. Pentru că Sfântul Isaac Siru zice, smerit este numai Dumnezeu. Singurul care se poate smeri și care se smerește cu adevărat este Dumnezeu. Omul are doar smerită cugetare. El se socoate pe sine smerit, el se raportează la Dumnezeu și se vede pe sine mic și neînsemnat. Însă, cum zice într-un alt psalm, ca un dobitoc eram înaintea ta, însă eu pururea cu tine. Ca unul care nu înțelege, însă eu sunt cu tine. Dacă gândim așa, nimic nu mai este cu neputință. În neputință se desăvârșește puterea lui Dumnezeu. Și vedeți că Hristos vorbește astăzi în Sfânta Evanghelie într-un mod gradual. Ne arată un urcuș și vorbește întâi pe limba noastră, spunând, iar voi, de ce nu dați cu împrumut decât celor care nădăjduiți că o să vă dea înapoi? Sau de ce faceți bine numai celor care vă fac bine și de ce iubiți numai pe cei care vă iubesc înapoi? Oare aceste lucruri nu le fac și păgânii? Dar voi dacă faceți așa, și aici vedeți că Hristos deja ne ridică la o altă treaptă, dar voi ce mulțumire veți avea făcând toate aceste lucruri? Adică, chiar așa vă complaceți într-o vulgaritate, să-mi iertați termenul, însă nu găsesc altul. Asta este. Când Fiul lui Dumnezeu se coboară de la statura Lui, rămâne în mocirlă, să știți, devine vulgar. Cel care era strălucitor devine murdar. Deci voi vă complaceți așa, în loc să căutați o mulțumire mai înaltă, să căutați o motivație mai nobilă, este în voi. Uitați-vă acolo, cercetați și vedeți că dacă veți face aceste lucruri, nu veți avea mulțumire. Însă, dacă veți face cum spun eu și cum fac eu, mulțumirea asta nu se va lua de la voi. Astăzi, de multe ori, suntem la nivelul celor din Vechiul Testament și cei vechi ai Vechiului Testament, care însetați fiind de sânge, nu pregetau să facă rău celor care le făcuseră rău mai înainte, să le facă un rău mult mai mare. Și de aceea, legea talionului, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, nu s-a dat ca o lege dreaptă. Nu s-a dat ca un îndrumar pentru a face ceea ce este bine, ci s-a dat ca o poruncă limitativă. Încetați de a mai face rău îndoit celor care vă fac rău. Măcar opriți-vă la a întoarce răul cu rău. Și poate știți acea întâmplare când doi sfetnici a unui împărat se pismuiau extraordinar de mult. Și acel împărat, căutând să-i împace, s-a gândit să le facă un dar. Și l-a chemat pe unul dintre ei și i-a zis, iată, eu m-am gândit să vă fac vouă câte un dar. Însă, am să-ți dau voie să-mi ceri orice vei vrea tu. Și îți voi da, tot ce îmi ceri îți voi da, însă celuilalt îi voi da de două ori cât îți dau ție. Și acela s-a gândit și i-a zis, voiesc, împărate, să-mi scoți un ochi, gândind că dacă îi scoate lui un ochi, atunci celuilalt îi va scoate pe amândoi. Iată extrema negativă a legii talionului. Dinte pentru dinte și ochi pentru ochi, Dumnezeu l-a dat pe unul născut, Fiul Său, să moară pentru noi. Își dă ochii Săi pentru noi și noi căutăm să-i scoatem pe aproape Lui. Chiar dacă sufăr și eu puțin, dar El să sufere îndoit. Iată ce a venit legea talionului să îndrepte. Însă, repet, era vorba de cei însetați de sânge. Noi ne gândim că am evoluat puțin. Noi ne gândim că odată cu întruparea lui Hristos, lucrurile au ajuns la o cu totul altă înțelegere. Și totuși, noi aducem înainte legea talionului. Încă astăzi mai spunem că Dumnezeu a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Și atunci cum îmi spui tu mie să-L iubesc pe aproapele meu? Sau să-L iubesc pe vrăjmașul meu? Cum? Legea talionului nu este pentru noi, iubiți creștini. Pentru noi este legea iubirii. Pentru noi este cuvântul pe care l-a zis Sfântul Pavel, cuvânt pe care l-a preluat din pildele lui Solomon. Deci încă de pe atunci, Solomon a zis, oare nu este ca haina pe care o dezbraci în timpul înghețului și ca oțetul pe care îl pui pe silitră, pe azotat de potas, ca și cântarea către sufletul cel întristat, dar tu, zice Solomon mai departe, dar tu, dacă dușmanul tău flămânzește, dă-i pâine. Și dacă însetează, adapă-l și doar așa vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti ție. Din păcate, chiar și astăzi, unii înțeleg acest cuvânt. Cuvânt pe care am spus că l-a preluat și Sfântul Pavel în Epistola către Romani, înțeleg acest cuvânt că Dumnezeu ne învață să ne răzbunăm într-un mod mai eficient. Că dacă vrei să te răzbun cu adevărat, te învăț eu cum, fă-i tu bine celui care îți face rău și așa vei grămădi cărbune aprinși. Ăsta este Dumnezeul nostru, oare? Care vrea o răzbunare mai mare? Care vrea nu să nu ne răzbunăm deloc, ci să ne răzbunăm într-un mod mai eficient? Nu. Dar ce înseamnă acest cuvânt? Era un obicei, când poporul Israel era în pustie, ca pe timpul nopții femeile să păzească focul, ca să nu se stingă, să păzească cărbunii, pentru că a doua zi să aibă cu ce să-și pregătească mâncarea. În pustie era greu să găsești și lemne și foc. Și atunci, sarcina lor cea mai importantă, de care depindea hrana familiei sale, aceasta era să păzească acești cărbuni. Îi mai acoperea cu spuze, îi mai descopereau, astfel încât, în cele din urmă, să le rămână măcar cât să aprindă focul în ziua următoare. Dacă o femeie nu se pricepea sau adormea, și rămânea fără cărbuni, era socotită a fi de cea mai mare rușine în comunitatea aceea. Și atunci ea trebuia să-și ia un vas, vasul în care și cărau cărbunii aceia în peregrinarea lor, un vas pe care îl ținea pe cap. Își lua acel vas și se ducea din cort în cort să ceară cărbuni. Trebuia să-și învingă această rușine și să ceară de la cei care nu aveau nici ei suficient, fiecare cum reușea să-și păstreze acești cărbuni. Și cu rușinea aceasta în suflet și cu o foarte mică fărâmă de nădejde că poate cineva se va milostivi sau va avea de unde să-i dea măcar câțiva cărbuni cu care să întrețină focul și, bineînțeles, viața familiei, dacă această femeie întâlnea pe cineva care îi îngrămădea acești cărbuni aprinși pe cap, adică în vasul pe care îl ținea pe cap, acela îi făcea un bine atât de mare încât o copleșea. Noi românii știm lucrul acesta mai bine pentru că avem chiar în imnul nostru de stat care zice, croiește-ți altă soartă la care să se închine și cruzii tăi dușmani, nu pe care să o respecte, la care să se închine. Așadar, Solomon aceasta a zis, că doar așa, dacă vei face bine dușmanului tău, doar așa îi vei îngrămădi cărbuni pe cap și Domnul îți va răsplăti ție. A zis, fă bine mai mult decât se așteaptă el să primească și binele tău îl va schimba. Este ceea ce zice și Sfântul Isaia, prorocul, când spune, cel care face din rău bine, ca gura mea este, zice Domnul. Cel care face din rău bine, ca gura mea este, zice Domnul. La aceasta este omul chemat, nu la războaie fără niciun rost. Și atunci ne punem întrebarea, cine este dușmanul meu? Cine este vrăjmașul meu? Oare aproapele meu este vrăjmașul meu? M-a auzit un cuvânt la un părinte odată care a zis, omul nu are vrăjmași afară de diavolul, ceilalți sunt potrivnici. Adică, ceilalți pe care noi îi socotim ca fiind răufăcători, sunt doar cei cu care ne luptăm zi de zi, cei care ne pun piedici, piedici fără rost, războaie fără niciun sens. Mândria și neascultarea, cum am zis la început, ne țin în această vulgaritate a războiului irațional. Și atunci, cine este dușmanul meu, vrăjmașul meu, cine este? Pe cine să iubesc eu? Hristos, când a zis, iubiți pe vrăjmașii voștri, a vorbit pe limba noastră. Cei pe care îi socotiți voi vrăjmași, iubiți. Și o să vedeți că ei nu se vor mai arăta a fi vrăjmași, ci se vor arăta a fi, cum zice Sfântul Nicolae Velimirovici, doar niște prieteni mai aspri. Prieteni care te întorc totuși cu fața către Dumnezeu, într-un mod mai dur, mai brutal poate, însă te întorc cu fața către Dumnezeu. Îți arată că mulțumirea ta nu este aici pe pământ. Și ce așteptăm noi pe pământ? Noi suntem călători pe acest pământ. Noi suntem călători așteptând viața cealaltă, cetatea cea nestătătoare, cetatea adică veșnică. Pe aceea o așteptăm și la nivelul ăsta trebuie să gândim. Și atunci, dacă singurul nostru vrăjmaș este diavolul, atunci să luăm aminte. Pentru că, dacă vreți, este vorba chiar de un punct de vedere strategic. Într-un război, dacă vrei să reziști și să-ți învingi dușmanul, trebuie întâi să-l cunoști, să vezi întâi cine este, împotriva cui te lupți și ce anume lucrează el împotriva ta. Așadar, primul pas acesta este să ne ridicăm deasupra condiției noastre și să acționăm și să cerem ca niște fii al lui Dumnezeu. Apoi să ne dăm seama că adevăratul vrăjmaș este diavolul. Dar oare diavolul, de ce este numit vrăjmaș? El se opune mie? El pe mine mă urmărește? Pe mine vrea să mă distrugă? Pe mine omul? Sfântul Ioan Gură de Aur zice că nu. Zice el că diavolul se luptă cu Dumnezeu. Însă ne lovește pe noi pentru că știe că așa îl lovește cel mai eficient pe Dumnezeu. Dacă vrei să lovești pe cineva, lovește în ceea ce iubește el mai mult, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Și de aceea ne lovește pe noi, oamenii, vrăjmașul. Și de aici, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, ne putem da seama cât de mult ne iubește Dumnezeu pe noi. Vrăjmașul nu poate să suporte această iubire. Diavolul, de fapt, este vrăjmașul iubirii dintre om și Dumnezeu. Diavolul nu suportă, pismuiește această iubire dintre Dumnezeu și om. Așadar, dacă el o pismuiește într-așa măsură, oare noi nu înțelegem că acesta este, de fapt, bunul nostru cel mai de preț, bunul pe care trebuie să-l apărăm cu orice preț, cu orice chip? Diavolul este vrăjmașul iubirii dintre Dumnezeu și om. Această iubire să o apărăm, această iubire să o așteptăm și pe aceasta să o cerem de la Hristos. Dar nu poate nimeni să facă acest lucru dacă nu-și deschide inima față de El. Dacă nu are această smerită cugetare de a sta cu minte la picioarele lui Dumnezeu. Cine stă cu minte la picioarele lui Dumnezeu, credeți că mai bagă seamă de nenumăratele și meschinele piedici pe care le pun ceilalți, de războaiele acestea mici, mici, meschine? Nu. Oare noi nu ne dăm seama, noi care suntem oameni, care poate n-am ajuns la un mare nivel duhovnicesc sau la niciun nivel duhovnicesc, însă avem experiența iubirii dintre noi. Așa, fiecare cât o are, o avem. Și atunci nu știm noi că dacă știm că cineva ne iubește, putem să trecem foarte ușor peste toate necazurile vieții? Și dacă o iubire din aceasta pământească ne poate sălta deasupra acestor necazuri, o iubire dumnezeiască nu are această putere, ba cu atât mai mult? Iubirea aceasta e desăvârșită și desăvârșirea în asta constă, că El ne-a iubit mai întâi, adică El, Dumnezeu, a pus această iubire în inima noastră. Însă, cum spunea un părinte, ucenic al părintelui Stăniloae, cea mai disperată rugăciunea noastră aceasta trebuie să fie: Doamne, dă un sens iubirii mele, iubirea pe care Tu ai pus-o în inima mea, fă-o lucrătoare pentru ceilalți. Că milostiv, cum zic unii părinți, milostiv este cel care face milă cu toți, nu pe ales. Și de aceea Hristos încheie cuvântul de astăzi așa: fiți așadar milostivi, precum Tatăl vostru din cer este. Și Sfântul Ioan Gură de Aur zice că despre nicio altă virtute n-a mai spus așa Hristos: virtute care să te facă asemenea cu Dumnezeu Tatăl. Fiți milostivi, precum Tatăl vostru din cer este. Nicio altă virtute nu a mai fost egalată cu milostenia în felul acesta. Auzim în alte evanghelie că zice: fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru din cer este. Milostenia aceasta este a iubi pe toți, a-i cuprinde pe toți, nu numai pe unii. Și cum ați auzit că v-am spus la pildele lui Solomon, când vezi un suflet întristat, nu te apuci să cânți, pentru că este ca haina pe care o dezbraci în timpul înghețului. Sau cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur: cine este atât de împietrit cu inima și nesimțitor cu sufletul, încât văzând pe fratele său la pământ căzut și doborât, să-i dea cuvinte de folos în loc să plângă împreună cu el? Asta este milostenia. Nu de sus în jos, ci de alături. La această milostenie ne cheamă Dumnezeu. Această milostenie, dacă ne silim să o lucrăm, ne va arăta cine este cu adevărat vrăjmaș și cine nu. Ne va arăta că cel de lângă noi pe care nu l-am băgat în seamă sau de care ne-am temut și am fugit, de fapt, el a lucrat mult mai mult la mântuirea noastră. Și atunci, dacă un prieten de acesta mai aspru, care cu duritate mă întoarce la Dumnezeu, lucrează de fapt mântuirea mea, apropierea mea de Dumnezeu, acesta mai este vrăjmaș? Păi acesta apără bunul meu cel mai de preț, iubirea dintre mine și Dumnezeu. Asta apără. Ce lovesc oare oamenii la noi? Mândria. În primul rând mândria. Iubirea de agoniseală, iubirea de stăpânire și așa mai departe. Desfrânarea și toate celelalte patimi. Acestea sunt lovite. Și dacă sunt lovite acestea, nu înseamnă că iubirea se va curăța? Și atunci cei care au lovit mai sunt vrăjmașii noștri? Eu pot să-i răspund acelui om care m-a întrebat: cum pot eu să iert pe cel care a făcut rău mai presus decât poate o altă ființă rațională să facă, care a rănit ceea ce iubesc eu mai mult? Cum pot eu să-l iert? Cum pot eu să-l iubesc pe acesta când nici măcar nu pot să-l văd ca pe un om? Ce pot eu să-i răspund? Ce putem noi să răspundem la aceste întrebări care ni se pun zi de zi? Nici nu pot să număr câte întrebări de genul ăsta am primit. Ce putem să spunem? Tu te gândești cum să-l vezi pe celălalt om? Nu-l vei vedea. Dacă tu mai întâi nu te vezi pe tine, om, și dacă tu mai întâi nu înțelegi ce înțelege Hristos prin om, zice Sfântul Ioan Scărarul, acest lucru, smerenie adică, nu poate fi înțeleasă decât de ortodoxi, pentru că așa cum nu poate să iasă foc din zăpadă, tot așa un păgân nu poate înțelege smerenia, pentru că el nici nu-l are pe Hristos în el de la botez și nici nu-și deschide inima pentru a face lucrătoare această smerenie în el. Dar noi ce scuză avem? Noi, măcar noi, să nu mai punem astfel de întrebări. Noi, măcar noi, să începem să ne smerim. Măcar noi, să începem să primim iubirea lui Dumnezeu ca ceea ce este, ca o iubire necondiționată, ca o iubire dumnezeiască, iubire care poate vindeca orice. Noi nu avem încredere că iubirea poate vindeca orice, dar dacă avem încredere, de ce nu cerem lui Dumnezeu să vindece? Doamne, iubirea Ta pe care Tu ai pus-o în mine, fă-o să vindece în mine ceea ce este necurat și apoi fă-o să lucreze în ceilalți. Ca așa să înțelegem toți ce înseamnă să Te iubim, așa să înțelegem toți ce înseamnă să spunem așa ca Tine: Doamne, iartă-le lor că nu știu ce fac. Cu adevărat nu știau ce fac aceia. Cu adevărat cei care fac rău în continuu, aceia nu știu ce fac. Nu știu, aceia nu s-au ridicat deasupra condiției lor umane. Aceia n-au înțeles că au fost chemați să fie Dumnezei, dar noi, dacă înțelegem, de ce nu ne ridicăm? De ce nu vedem? De ce ne acoperim ochii să nu vedem? De ce ne astupăm urechile să nu auzim? De ce? Pentru că nu îndrăznim, dar îndrăzniți, Dumnezei sunteți, toți fii ai celui prea înalt, îndrăzniți pentru că nu în puterea voastră stă desăvârșirea, ci în puterea iubirii lui Dumnezeu. Însă, îndrăznind să ne păstrăm smeriți, și dacă ne vom păstra smeriți, atunci și smerenia lui Dumnezeu va lucra în noi, și iubirea Lui va străluci în noi, și atunci vom înțelege lucrurile din punctul de vedere al Lui, al lui Dumnezeu. Vom vedea ceea ce vede El. Și atunci vom înțelege că viața veșnică începe aici și acum. Amin.